มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับรายการพระคิดซ้ำคัมภีร์พระคัมภีร์ทางอากาศนั้นเป็นการศึกษาพระคิดซ้ำคัมภีร์สำหรับคริสเตียนและท่านที่สนใจนะครับนอกจากจะศึกษาพระคัมภีร์ซึ่งรวมพระคัมภีร์ย่อย66เล่มรวมกันเป็นเล่มเดียวครับแต่เล่มนั้นก็น่าสนใจมากตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรมฮีบรูซึ่งอยู่ในส่วนของพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่พระคิดซ้ำคัมภีร์มี2ภาคพันธสัญญาเดิมหรือว่าเก่ากับใหม่กับพระธรรมฮีบรูนี่ก็อยู่ในส่วนของพันธสัญญาใหม่เมื่อตอนที่แล้วนะครับก็ได้พูดถึงระบบโลหิตสำหรับคนยิวนะครับผมได้พูดไปเมื่อเราได้ศึกษาตอนที่แล้วนะครับสำหรับคนยิวนั้นเขารู้จักอาโรนอาโรนนี่เป็นพี่ชายของโมเสสเมื่อครั้งที่คนยิวเป็นทาสอยู่ในประเทศอียิปต์แล้วโมเสสเป็นผู้นำโดยพระเจ้านำหรือว่าใช้โมเสสให้พาคนยิวข้ามทะเลกลับมาที่ปาเลสไตน์หรือสมัยนั้นเรียกว่าคานาอันเป็นแผ่นดินแห่งน้ำนมและน้ำพึ่งคือความอุดมสมบูรณ์นะครับโมเสสก็เป็นผู้นำโมเสสมีพี่ชายชื่ออาโรนอาโรนก็เป็นคนยิวเผ่าเลวีหลังจากนั้นอาโรนก็เป็นปุโรหิตของคนยิวแล้วรุ่นต่อมานะครับก็มีปุโรหิตสืบทอดมาเรื่อยๆปุโรหิตสำหรับคนยิวนั้นต้องเป็นคนเผ่าเลวีเท่านั้นเมื่อคนยิวได้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเขาก็จะนำเครื่องบูชามาที่พระวิหารแล้วก็มอบให้กับปุโรหิตปุโรหิตนี้จะเป็นตัวแทนระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าถวายเครื่องบูชาความผิดความบาปของคนคนนั้นนะครับให้กับพระเจ้าเป็นการลบล้างความผิดความบาปทีนี้เมื่ มาถึงคริสเตียนนะครับก็มีการปรับมาใช้นะครับศึกษามาใช้กันเราศึกษาเมื่อตอนที่แล้วนะครับพระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตพระองค์มี3ตำแหน่งคือผู้เผยพระชนะปุโรหิตและผู้นำหรือว่ากษัตริย์นะครับและพระองค์เป็นมหาปุโรหิตคือเป็นตัวแทนของเราหรือมนุษย์กับพระเจ้านะครับเป็นผู้ที่อยู่ตรงกลางนะครับพระองค์ได้มอบพระองค์เองเป็นค่าไถ่ความผิดความบาปบนไม้กางเขนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วนะครับและเราก็ศึกษาว่าคริสเตียนทุกคนเนี่ยเป็นปุโรหิตด้วยนะครับปุโรหิตทีนี้ปุโรหิตของคนเผ่าเลวีนะครับก็ต้องมีการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าในฐานะที่เขาเป็นปุโรหิตคริสเตียนนะครับที่เปรียบเหมือนเป็นปุโรหิตก็ต้องมีการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้านะครับแต่ไม่ได้ถวายพวกสัตว์ที่ต้องฆ่าถวายหรือเครื่องหอมหรืออะไรก็แล้วแต่การถวายเครื่องบูชาของคริสเตียนเนี่ยถวายคำสรรเสริญพระเจ้าขอบคุณพระเจ้านะครับถวายสิ่งของผลงานความคิดเวลานะครับข้อเนี่ยถวายพูดง่ายๆคือใช้ชีวิตของเรานะครับให้เกิดผลเป็นคนดีมีศีลธรรมในฐานะที่เป็นปุโรหิตและการอธิษฐานก็เป็นงานของปุโรหิตคริสเตียนก็ควรจะอธิษฐานการที่รู้จักบทบาทในตำแหน่งในฐานะปุโรหิตนะครับและรู้สิทธิพิเศษต่างๆเนี่ยจะช่วยคริสเตียนกระจัดกลไกที่ขัดขวางเอาไว้ครับและการนมัสการพระเจ้าที่โบสถ์ทุกวันนี้ครับส่วนใหญ่จะสุดโต่งไปสองด้านด้านหนึ่งครับคือเน้นอารมณ์มากถ้าไปที่คริสตจักรที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกก็จะเน้นอารมณ์อีกด้านหนึ่งหรือว่าอีกที่หนึ่งนะครับก็จะเน้นพิธีกรรมพิธีรีตองตรงข้ามกันนะครับถ้าเน้นพิธีรีตองนี่ก็จะทื่อๆแล้วก็เป็นระเบียบไม่แสดงความรู้สึกเน้นอารมณ์นี่ก็อารมณ์เต็มที่มันสุดโต่งไปสองด้านถ้าเรารู้บทบาทหน้าที่และสิทธิพิเศษของคริสเตียนในฐานะเป็นปุโรหิตด้วยนะครับเราก็จะรู้ว่าการไปที่คริสตจักรเพื่อนนมัสการพระเจ้านั้นนะครับเราจะทำอย่างไรครับไม่หนักไปทางเน้นอารมณ์หรือว่าหนักมาที่เน้นพิธีกรรมจริงๆแล้วเนี่ยอยู่ที่การสรรเสริญในใจเรา เป็นเหมือนเครื่องบูชาแด่พระเจ้าสิ่งของผลงานผลจากความคิดและเวลาและก็การอธิษฐานตรงนี้ต่างหากครับที่สำคัญวันนี้เราจะมาดูกันต่อครับพระธรรมเฮบรูบทที่5ครับคำนิยามของปุโรหิตบทที่5ข้อ1บอกว่าฝ่ายมหาปุโรหิตทุกคนก็ต้องเลือกมาจากมนุษย์และแต่งตั้งไว้ให้แทนมนุษย์ในบรรดาการซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าคือนำเครื่องบรรณาการและเครื่องบูชามาถวายเพื่อลบล้างบาปข้อ1นี้ได้ให้คำนิยามของปุโรหิตต้องเลือกมาจากมนุษย์หมายความว่าเป็นมนุษย์เป็นตัวแทนของมนุษย์เป็นตัวแทนของมนุษย์ต่อพระเจ้าคนนั้นได้รับการแต่งตั้งเขาต้องมาเฝ้าพระเจ้าเขาต้องเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าด้วยนั่นคือความหมายนะครับและแต่งตั้งไว้ให้แทนมนุษย์ในบรรดาการซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้าในข้อ4เจาะจงว่าไม่มีคนใดครับได้รับเกียรติด้วยตนเองแต่เขาต้องได้รับการเรียกจากพระเจ้าเหมือนอย่างอาโรนเขาต้องได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้าดังนั้นครับปุโรหิตคือข้อแรกเลือกมาจากมนุษย์ข้อ2แต่งตั้งให้แทนมนุษย์และข้อ3เข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อมนุษย์ย้ำง่ายๆนะครับปุโรหิตนี่ก็คือเป็นคนได้รับการแต่งตั้งให้แทนผู้คนเพื่อจะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางนะระหว่างคนกับพระเจ้านะครับก็เป็นผู้แทนและเขามีหน้าที่เข้าเฝ้าพระเจ้าเพื่อคนทั้งหลายเราสามารถแยกความแตกต่างระหว่างปุโรหิตแล้วก็ผู้เผยพระวจนะนะครับปุโรหิตนี้มาจากมนุษย์ไปหาพระเจ้าเขาเป็นตัวแทนของมนุษย์ต่อพระเจ้าส่วนผู้เผยพระวจนะครับตรงข้ามกับมาจากพระเจ้าไปหามนุษย์ด้วยข่าวสารจากพระเจ้าดังนั้นปุโรหิตในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิมไม่ได้บอกให้คนนะในสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะครับไม่ได้บอกว่าคนควรจะทำยังไงนะครับงานนั้นครับเป็นงานของผู้เผยพระชนะงานของบุรุษก็คือเป็นตัวแทนของคนต่อพระเจ้าเวลานี้ครับสำหรับคริสเตียนเราทราบถ้าศึกษาดูว่าพระคริสต์เนี่ยเป็นมหาบุรุษแต่ผู้เดียวพระองค์เป็นตัวแทนของเราต่อพระเจ้าหน้าที่ของบุรุษไม่ใช่สำหรับคนบาปที่หลงหายด้วยนะครับแต่สำหรับคนบาปที่ได้รับความรอดแล้วในพระธรรม1ยอห์นบทที่2ข้อ1ผมพูดผิดนะครับหน้าที่ของปุโรหิตไม่ใช่สำหรับคนบาปที่หลงหายแต่สำหรับคนบาปที่ได้รับความรอด1ยอห์นบทที่2ข้อ1บอกว่าลูกของข้าพเจ้าเอ๋ยข้าพเจ้าเขียนข้อความเหล่านี้ถึงท่านทั้งหลายเพื่อท่านจะได้ไม่ทำบาปและถ้าผู้ใดทำบาปเราก็มีพระองค์ผู้ทูลขอพระบิดาเพื่อเราคือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเที่ยงธรรมนั้นเที่ยงธรรมนั้นพระคริสต์เป็นตัวแทนของมนุษย์ของคริสเตียนนะครับบนสวรรค์เมื่อซาตานได้กล่าวหาเรานะครับต่อพระเจ้าพระคริสต์ก็เป็นตัวแทนของเราพระองค์เป็นมหาบุรุษของเรานั่นคือเหตุผลหนึ่งครับที่เราไม่พอใจที่จะมีระบบมหาบุรุษบนโลกถ้าใครจะเป็นตัวแทนของเราต่อพระเจ้านะครับสมมุตินะครับถ้าใครจะเป็นตัวแทนของท่านต่อในโลกนี้นะครับเป็นตัวแทนของท่านต่อพระเจ้าท่านก็ต้องแน่ใจใช่ไหมครับว่าคนนั้นต้องเป็นที่ยอมรับของพระเจ้าด้วยเขาต้องเป็นคนที่มีคุณสมบัติผ่านการทดสอบทดลองสารพัดสารพันเพื่อสามารถเป็นตัวแทนของเราของท่านบนสวรรค์ได้ใช่ไหมครับเราสามารถในฐานอธิษฐานเผื่อกันและกันแต่ไม่สามารถเป็นตัวแทนของกันและกันในสวรรค์แต่พระคริสต์นะครับมหาปุโรหิตเป็นตัวแทนของคริสเตียนบนสวรรค์ในข้อ1ครับมีวลีที่บอกว่านำเครื่องบรรณาการและเครื่องบูชามาถวายสังเกตว่านะครับปุโรหิตสามารถถวายเครื่องบรรณาการและเครื่องบูชาผู้เขียนบอกชัดเจนนะครับว่าพระองค์ถวายบางสิ่งคือชีวิตของพระองค์เป็นค่าไถ่ไม่ใช่เงินทองเงินทองนี่ก็เป็นเหมือนแกรบนะไม่มีค่าสำคัญเท่ากับชีวิตของพระคริสต์นะครับถวายตัวเองเป็นเครื่องบูชานำเครื่องบรรณาการและเครื่องบูชามาถวายเพื่อลบล้างบาปบาปนี้คือชีวิตของคริสเตียนยกตัวอย่างนะครับเมื่อท่านโกรธท่านไปหาพระเจ้าเพื่อสารภาพบาปไหมเรามีตัวแทนที่วิงวอนขอแทนก็คืออธิษฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เมื่อเราอธิษฐานใช่ไหมครับนะเมื่อเราทำอะไรไม่ถูกต้องก็อธิษฐานกับพระเจ้าตอนจบนะก็อธิษฐานทูลขอในพระนามของพระเยซูคริสต์สำหรับคุณผู้ฟังที่ไม่ใช่คริสตชนนะครับก็คงเข้าใจในตอนนี้ทำไมคริสเตียนต้องอธิษฐานในพระนามของพระคริสต์นะครับ ข้อ2ท่านแสดงใจอดทนมาอดทนนานด้วยความรักต่อคนเขาและคนลงผิดได้เพราะท่านเองก็มีความอ่อนแอเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนพระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตสำหรับคริสเตียนนะครับก็บอกได้นะครับเมื่อพระคริสต์สิ้นสุดพระราชกิจบนโลกนี้เมื่อ 2,000 ปีคือสิ้นพระชนและฟื้นคืนพระชนในพระธรรมโยนบทที่8ข้อ46บอกว่ามีผู้ใดในพวกท่านหรือที่ชี้ให้เห็นว่าเราได้ทำผิดสาวกของพระคริสต์อยู่กับพระองค์3ปีครับและถ้ามีอะไรผิดพวกสาวกก็ต้องรู้พระคริสต์ก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยไม่ได้ทำบาปเลยพระองค์อยู่บนโลกนี่ว่า 2,000 ปีครับในฐานะมนุษย์ด้วยเป็นมนุษย์ด้วยตรงนี้ครับทำให้พระองค์เนี่ยเข้าใจเราแสดงใจอดทนนานด้วยความรักต่อคนเขานะครับหมายความว่าอดทนนานต่อคนเขาหมายถึงบาปที่ทำโดยไม่รู้ตัวในพระคัมภีร์เดิมครับพระคัมภีร์เลวีนิติบทที่4ข้อ1ข้อ2บอกถึงบาปเหล่านี้ถ้าท่านไม่คิดว่าท่านได้ทำบาปใน 2-3 วันที่ทำที่ผ่านมาครับและท่านรู้สึกว่าใช้ชีวิตที่รู้สึกว่ามันสูงส่งไม่ได้ทำผิดทำบาปใน 2-3 วันที่ผ่านมาตรงนี้ครับก็บอกว่าได้ทำบาปโดยไม่รู้ตัวพระองค์จัดการสิ่งเหล่านั้นเพื่อเราพระองค์อดทนนานต่อคนเขาในพระธรรมสุภาษิตบทที่14ข้อ12บอกว่ามีทางหนึ่งซึ่งคนเราดูเหมือนถูกแต่มันสิ้นสุดลงที่ทางของความมรณะในพระธรรมอิสยาห์บทที่53ข้อ6บอกว่าเราทุกคนได้เจินไปเหมือนแกะพระเจ้าเปรียบเราเหมือนแกะเพราะว่าเราลงทางเพราะท่านเองก็มีความอ่อนแอเช่นเดียวกับมนุษย์ทุกคนวลีท้ายของข้อ2ครับอาโรนปุโรหิตของคนยิวครับมีความอ่อนแอแต่พระคริสต์ก็รู้ถึงความอ่อนแอของเราพระองค์ทราบว่าเรารู้สึกอย่างไรต่อสิ่งต่างๆพระคริสต์เป็นคนกลางที่สมบูรณ์แบบเมื่อเราทำผิดพลาดทำบาปพระองค์ก็มิได้ทำบาปกับเราด้วยนะครับแต่พระองค์พร้อมที่จะช่วยเราอาโรนปุโรหิตของคนยิวครับมีปัญหาคือท่านอาจจะผ่อนปลนกับความผิดความบาปซึ่งท่านเองก็ทำด้วยครับหรือท่านอาจจะกล่าวโทษบาปที่ท่านเองไม่ได้ทำนี่ก็เป็นเรื่องอันตรายเสมอครับแต่สำหรับพระคริสต์สามารถที่จะแสดงความเมตตาไม่อ่อนโอนต่อบาปเมื่อเรามาหาพระองค์ครับเพื่อสารภาพความผิดความบาปพระองค์ไม่ได้บอกว่าคราวหน้าทำดีกว่านี้นะครับพระองค์เข้าใจด้วยพระเมตตาของพระองค์นะครับในพระธรรม1ยอห์นบทที่1ข้อ9บอกว่าถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้นพระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตสำหรับคริสเตียนนะครับที่พูดมานี้เป็นการเปรียบเทียบระหว่างอาโรนปุโรหิตของคนยิวนะครับในสมัยของอาโรนกับพระคริสต์แสดงให้เห็นว่าพระคริสต์นั้นไม่เหมือนกับปุโรหิตอย่างอาโรนครับข้อ3เพราะเหตุนี้ท่านจึงต้องถวายเครื่องบูชาเพื่อลบล้างบาปทั้งของตัวเองและของคนทั้งปวงด้วยเรารู้ว่าในวันลบล้างบาปครับอาโรนก็นำเครื่องบูชาแล้วก็นำเลือดเข้าไปในอภิสุทธิสถานสำหรับตัวท่านเองก่อนท่านก็จัดการกับความผิดความบาปของท่านก่อนนะครับแล้วก็จัดการความผิดความบาปที่เป็นของประชาชนเรียกว่าเป็นตัวแทนของประชาชนคนยิวแต่สำหรับพระคริสต์ไม่ได้เป็นอย่างนี้ครับพระคริสต์ไม่ได้ถวายเครื่องบูชาเพื่อพระองค์เองพระองค์ถวายเครื่องบูชาด้วยตัวของพระองค์เพื่อทุกคนข้อ4และไม่มีผู้ใดตั้งตนเองเป็นปุโรหิตได้แต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรนพระคริสต์เป็นมหาปุโรหิตเพราะว่าพระองค์เป็นที่ยอมรับของพระเจ้าครับข้อ5ในทํานองเดียวกันพระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุโรหิตแต่ทรงรับพระเกียรตินี้จากพระเจ้าผู้ได้ตรัสกับพระองค์ว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กําเนิดท่านคําว่ากําเนิดในข้อนี้นะครับไม่เกี่ยวกับการประสูติของพระเยซูเมื่อ 2,000 ปีที่เมืองเบธเลเฮมนะครับแต่ว่าเกี่ยวกับสวนที่อยู่ใกล้ภูเขากะโหลกศีรษะซึ่งพระองค์ถูกฝังหลังจากถูกตรึงกางเขนเพราะว่าที่นั่นนะครับคือที่พระองค์ฟื้นขึ้นมาฟื้นจากความตายการเป็นปุโรหิตของพระคริสต์เริ่มต้นเมื่อพระองค์เสด็จกลับไปสู่สวรรค์นะครับคือหลังจากการฟื้นคืนพระชนของพระองค์ข้อ6และได้ตรัสอีกแห่งหนึ่งว่าท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิจตามแบบอย่างของไมคีเซเดกบุรุษหิตอย่างอาโรนไม่เพียงพอที่จะให้ภาพของบุรุษหิตของพระคริสต์ได้ดังนั้นครับพระคริสต์ไม่ได้เป็นมหาบุรุษหิตตามแบบของอาโรนพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าและอาโรนนะครับเป็นเพียงผู้รับใช้ท่านเป็นบุรุษหิตเป็นนิจตามแบบอย่างของไมคีเซเดก ใครคือเมลคีเซเดกครับจากบันทึกประวัติศาสตร์ครั้งเดียวที่มีในพระธรรมปฐมกาลบทที่14ครับเมื่อเมลคีเซเดกถูกเรียกว่าปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดท่านออกมาแสดงความยินดีกับพระอับราฮัมที่รบชนะศัตรูและก็ได้ประชาชนเมืองโสโดมและเมืองโกมารารวมทั้งโลดกลับมาด้วยนะครับแล้วก็นำสิ่งที่ปล้นทั้งหมดกลับมาด้วยกษัตริย์เมืองโสโดมมาพบกับอับราฮัมและเสนอจะให้สิ่งที่ปล้นมาได้ทั้งหมดกับอับราฮัมตรงนี้ครับอับราฮัมก็ถูกทดลองแต่ว่าท่านปฏิเสธข้อเสนอในพระธรรมปฐมกาลบทที่14ข้อ18กับ19นะครับเราอ่านพบว่าเมลคีเซเดกผู้เป็นทั้งกษัตริย์เมืองซาเลมและปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุดก็นำขนมปังกับเหล้าองุ่นมาให้แล้วอวยพรอับราฮัมขอพระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินจงโปรดให้อับราฮัมได้รับพระพรเถิดสาธุการแด่พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ทรงมอบศัตรูทั้งหลายไว้ในเงื้อมือของท่านนี่คือคำอวยพรของเมลคีเซเดกอับราฮัมก็ยก1ใน10ขอจากข้าวของนั้นถวายแก่กษัตริย์มาคิสเดกตรงนี้ครับเราพบว่ามาคิสเดกเป็นกษัตริย์เมืองซาเลมเมืองนี้ครับมีความหมายถึงสันติสุขและท่านก็ยังเป็นกษัตริย์แห่งความชอบธรรมเราไม่รู้ว่ามาคิสเดกมาจากไหนและหายไปไหนในพระคัมภีร์เลยไม่มีบันทึกในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับท่านอีกในพระธรรมสดุดีบทที่110นะครับเราพบคำพยากรณ์เรื่องมาคิสเดกว่าจะมีผู้หนึ่งซึ่งจะเป็นบุรุษตามแบบอย่างมาคิสเดกหนังสือเฮบรูครับให้คำอธิบายของมาคิสเดกนักอธิบายพระคัมภีร์ที่เชี่ยวชาญบางคนก็เชื่อว่าครับมาคิสเดกคือพระคริสต์ก่อนที่จะเสด็จมาเป็นมนุษย์ตรงนี้ผมยังไม่ยอมรับคำอธิบายนี้นะครับแต่เขาอธิบายกันอย่างนี้ที่ผมไม่ยอมรับเพราะว่ามาคิสเดกเป็นแบบอย่างเป็นแบบของพระคริสต์แน่นอนครับเป็นแบบหรือว่าเป็นเงาไม่สามารถเป็นตัวจริงได้นี่คือสิ่งที่ผมยังไม่ยอมรับดังนั้นก็ถือว่ามาคิสเดกเป็นมนุษย์อย่างแท้จริงเป็นกษัตริย์เมืองซาเลมนักอธิบายพระคัมภีร์ผู้เชี่ยวชาญนะครับอีก2ท่านคือจีแคมเบลมอร์แกนและลูอิสสเปอรี่2ท่านนี้เชื่อว่ามาคิสเดกคือพระคริสต์ก่อนเสด็จมาเป็นมนุษย์ดังนั้นนะครับถ้าท่านเชื่ออย่างนั้นก็คิดเหมือนกับผู้เชี่ยวชาญที่เก่งครับอย่างไรก็ตามครับผมเชื่อว่ามาคิสเดกเป็นแบบหรือเงาซึ่งโมเสสให้กับเราและพระคริสต์ทรงและพระเจ้าปกป้องไว้มาคิสเดกปรากฏตัวขึ้นแล้วก็หายตัวไปไม่มีบันทึกที่มาที่ไปของท่านพระคริสต์เจ้าก็เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายพระองค์เป็นอัลฟาและโอเมก้าในพระธรรมวิวรณ์บทที่1ข้อ8พระองค์เริ่มต้นทุกสิ่งแล้วก็สิ้นสุดทุกสิ่งพระองค์เป็นอาเมนนะครับเป็นพระเจ้านิรันดร์ไม่มีจุดเริ่มต้นหรือว่าสิ้นสุดผู้เขียนเฮบรูบอกเราครับว่าเรามีปุโรหิตที่เป็นเช่นนั้นพระคริสต์ทรงเป็นมหาปุโรหิตนะครับเราจะพบคำอธิบายของเรื่องนี้ในบทที่7นะครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
ปัญหาไปได้ ยพระเจ้าข้าจะมีความชื่นชมยินดีที่แท้จริงในหัวใจของข้าพระองค์ทรงรักข้าดุจแก้วตาดูแลใส่ใจทุกวันเวลาชีวิตของข้าเป็นของพระองค์พระเจ้าสถิตกับข้าเสมอประทานใจกล้าหาญเผชิญชีวิตในแต่ละวันแม้พระองค์ไม่ได้ยกความทุกข์ยากให้พ้นจากชีวิตของข้าก็ตามทีแม้ปัญหายังคงมีเหมือนดังเราตั้งตัวทุกวันยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปแต่ความรักความสนิทสนมพระองค์จะทรงนำให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้โดยพระเจ้าข้าจะมีความชื่นชมยินดีที่แท้จริงในหัวใจ